usa ka mabungahong kaknan usab kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Padayon tang pagambitan karon ang libro sa Malakay. Ug ang atong pagatunan karon magsugod na sa versikulo 8 ug hangtod na sa versikulo 13 dinilamang gyapon sa kapitulo 1. Sa mga adlaw ni Malakay, nagapadayon ang buhat sa tawo nga wala kahimuti sa Dios. Kanatungod kay ang mga katawang Israelita nga gipagawa sa Dios gikan sa pagabihag sa Babilonya anaa na karon sa Jerusalem. Ug si Malakay usa sa pipilang gipili sa Dios nga mahimo nilang propeta uban sa pagpanagna alang kanila. Ug isip magbalantay, mimaymay siya kanila sa mga butang nga angay nilang pagabuhaton. Apan anaa sa gihapon kanila ang kinaiyahang salawayon kanatungod sa ilang pagka-aroningnon. Ang pagka-aroningnon dili ug dili gayod dawaton sa Dios. Kanang mga butanga daan ang gipahimatkon sa Dios kanila sa libro sa Leviticus, maingon man sa libro sa Deuteronomio. Apan sa gihapon, nagapabilin kanila ang kinaiyahang masalawayon sa mga mata sa Dios. Tungod ni anang mga butanga, gimaymayan na usab sila ni Malakay ni anang mga bahina. Ug ang kinatibuk-an ni anang tanan, mao'y padayon sa gihapon kanato sa pagpaambit ni Pastor Jiri Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa mga higalag kay Sunan sa atong pagpadayon sa pagtuon o pagpamalandong sa balaang kasulatan nini mga takna, aniya gihapon kita nining libruha sa Malakay. Sa miyagi ta mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 8. Apan nini mga takna, atong balikan o gamay ang pipilang kamaturan nga anakan nato ni ana. O sa makausap pa, may akong panghinaot mga higalag kay Sunan nga manggalambo ang iyang mga pulong sa matag-usa ka nato. O ganiya, basahan ko dayon ang versikulo 8, gikan nining kapituloha 1 sa Maika, nga matod pa, og kung kamo magahalad sa mananap nga buta kana dili dautan, og sa diha nga kamo magahalad sa piang og dauton kana dili dautan, igasa kana karon sa imong gobernador, mahimuot ba siya kanimo? Kun mudawat ba siya sa imong pagkatao? Nagaingon si Jehovah sa mga panon. Sigun pa kanato niini mga higala, og kung kamo magahalad sa mananap nga buta, kana dili dautan, og sa diha nga kamo magahalad sa piang og dauton, kana dili dautan. Dili og dili ta ikalimod nga nagpasabot siya niana sa animal sacrifices. Kaniadto pa, giklaro ng daan sa Dios kanila nga dili ug dili gayud niya dawaton ang mananap nga buta, maingon man ang mga piang. kung mga mananap nga may apan-apan sa ilang kaugalingon. Sa ingon usab niya ng kahimtang, kung maghatag kag gani o second hand nga butang alang sa misyon, ayaw na ka na ilista pa sa imong listahan, taliwala sa pagpamalandong nga utangan ka nimo ang Dios. Ayaw unta ka mo kalain kanako, kay ang misyon makagamit man usab sa inyong gipanghatag, apan ingnon ko kamong wala kamo hatag sa Dios sakripisyali sa higayong muhatag lamang kamo kaniya sa inyong mga salin-salin. Unsay gisugo sa Dios kanila? Matud pa kanato sa Leviticus 22, versikulo 20, 21, ngadto sa 23, apan nga tanan kadto nga may ikasaway, dili igahalad ninyo, kay kinidili pagadawaton alang kaninyo, ug bisan kinsa nga manggahalad ug mga halad nga sa pakigdait alang kang Hihuba sa pagtuman ug usah kapanad, kon maghalad sa halad nga kinabubuton gikan sa panon sa baka kun sa panon sa karnero, kinahanglan nga kana hingpit aron pagadawaton, kinahanglan nga walay ikasaway. 22. Kadtong buta, kun bali, kun pungkol, kun kalungguhon, kun nukaon, kun may kugan, kini ayaw pagihalad kang Hihuba. Nigikan kanila, magbutang kamo sa halad na pinagi sa kalayo sa halaran alang kang Hihuba. 23. Bisan ang baka nga laki, kun ating karniro, nga dunay kapin nga bahin kun kulangan sa iyang mga bahin, kana mahimo mo sa paghalad sa halad nga kinabubuton apan alang sa panad, kana dili pagadawatan. Giklaro pag-ayo kanila sa Dios nga ang tanan nilang mga halad nagsimbolo kana sa Ginoong Hesukristo, ingon nga walay apan-apan ang karniro sa Dios nga amahan nga mao'y mukuha sa sala sa kalibutan. Busa, ang bisan unsang may apanapan nga halad usa kada kung insulto gayod kaniya. Ang ingon ni anang gawi sa malamang nga ilang gikalimtan ang gipamulong kanila sa Leviticus. Ang Deuteronomio 15 bersikulo 21 mingon usab kanato sa mga pulong nga sama nini. O kung adunay ikasaway kaniya, ingon nga siya butah kun piang, kun bisan unsa nga kulang, dili mo siya pagihalad kang Hihuba nga imong Dios. Apan, unsay nahitabo sa mga adlaw ni Malakay? Ania, ang ilang gibuhat. Kun makita ganin nilang may sakit ang usa ka binuhi nilang mananap, mingon dayon ang dagian niya ng, ay, dad-an ninyo ka na sa templo o ihalad ka na sa Dios. Og bisan na sayod ang pare nga may sakit ka ng mananapa, kun ihalad gani ka na sa taong naghalad niya na nga ilado kayo, iirausab ka ng dawaton. Tanawaran ninyo ka na? Og ang mga taong nakita niya na, mingon dayon silang kaugalingon. Nay, tanawaran ninyo ka ng tawhana, naghalad og diligid ba sa pastang halad alang sa Dios? Unsay pagturon ang makuha tagikan sa ilang gibuhat, sa mga adlaw ni Malakay, mga kahigalaan? Matud pa ni Apostol Pablo kanato sa ikaduhang Timoteo 3:5 nga nagabaton sa dagway sa pagadisnon apan na nagdumili sila sa gahom ni ini. Ang tao mahimuon niyang malimbongon. May daghan na kayong pagpakaruning nun nga nahitabo sa atong kapanahunan karan. O gipaila sila ni Apostol Pablo ingon nga nagabaton sa dagway sa pagpakaruning nun. Apan, ang tanang pagpakaruning nun, dili ug dili gaydawaton sa Dios nga amahan. O gunmingon ka mo kanakong, apan, wala akong maghahalad sa Dios ug mananap nga masakiton pastor, sukad sa masukad. Unsay gisulti sa Dios sa bersikulo nga itong gibasa? Igasa ka na karon sa imong gobernador? Mahamot ba siya ni ana? O mahamot ba siya kanimo? Kun mo dawat ba siya sa imong paggataw, nagaingon si Hihuba sa mga panon. Ngasado pa, sulayin ninyo ang paghalad o pagbayad sa inyong mga buhis, uban sa masakiton nga mananap. Ang dakong pangutana, mas dako pa ba ang gibayad mo nga buhis kaysa imong gihalad sa Dios? Ingnon ko kamong makauulaw ka kun magabuhat ka ni ana sa Ginoo. ang tanang pagpakaron ingnon niining kalibutan na dili ug dili gay dawaton sa Dios. May nailih na kung tao nga labihan ka manggihatagon. Respetado siyang pagkatao. May gugmaon sa paghatag, apan muhatag lamang siya kung iukit mo sa imong dingding ang iyang ngalan. Apan sa atong programang ang danag nga kamaturan, dili kita mo dawat og ingon niya na. Kung muhatag ka alang sa bulhaton, nan hatag aron mapaambit ang pulong sa Dios. O gayaw paghatag aron lamang iukit ang imong ngalan sa dingding niya na. Nasayda kung ang maong polisiya o policy mo'y hinungdan nga kadaghanan sa iladong mga katawhan dili na lamang muhatag bisan unsa. Apan wala ako'y problema niya na. Kaya ang Dios dili man usab malipay ug mahimaya niya na. Ang ginong Hesukristo may gipamulong kanato mahatungod sa usa ka parisiyo nga miadto sa kadalanan aron sa paghatag og hinabang sa mga kabos. O gana siya'y tigpalanog usab sa tingog niya ng dapita. Ang matag-usa na nag-ingon, "Oh, tanawag ka ng tawhan ng parisiyo. Dili ba siya manggihatagon?" Ana siya niya ng dapita aron sa paghatag og hinabang sa mga kabos. Usa ka higayon niya na, "Gidapit ako sa iladong businessman sa panihapon. O gibati ko gayod ang mayon niyang pag-abi-abi kanako. Nakita ko kaniya ang matuod nga karisma. Ug human sa tanan, may uban ang sabisya kanako niya ng gabihuna sa simbahan din ako ang preacher. Ug ang sun leader niya ng gabihuna, mitawag kaniya aron mo'y manguna sa pag-ampo. Ug dood man, mitindog siya o nanguna sa pag-ampo. Nakita ko kanang tawhana sa among panihapon nga mihatag og tip sa among waitress. Busa, giunahuna akong dako-dako gayod ang iyang ihalad usab niya ng gabi una tungod kay may natagon siyang pagkatao. Sa pagkabuti ni Hesukristo sa kalibutan higalag kay Igsunan, 1900 nang makatwigan ang milabay, iyang nasaksihan gayod ang paghatag sa mga tao. Gituuhan kong ang uban kanila nagunahunang unsay anaa sa iyang unahuna sa maghatag ako. Unsa kahay imong bation higalag kay Igsunan, kun usa kahay gayon niya na o usa ka adlaw niya na sa Domingo sa buntag sa imong paghalad mikalitra siya o tapik sa imong abaga. Kun mukaon ka sa gawas, inhanglan mong mubayad sa sakto niya na. Busa ang pangutana, malipayon ka bang magasuporta sa buluhaton sa Dios? Mga kaigsunan, ang masakiton nga baka padayong gidala karon sa atong kasimbahanan. Ingon usab niya na ang gibuhat sa mga Israelita. Og ingnon ko kamong dili ka na palabyon sa Dios. Gikan sa bersikulo 8 gihapon, og kung kamo magahalad sa mananap nga buta, kana dili dautan. Og sa diha nga kamo magahalad sa piang og dauton, kana dili dautan. Nan igasa ka na karon sa imong gobernador. Mahimuot ba siya kanimo? Kun mudawat ba siya sa imong pagkatao? Nagaingon si Huba sa mga panon. Ang Dios na ang mingon niya na. Og iyang giklaro ka natong, dili ka angay, mudala ka niya, og masakitong mga baka. Dili ka angay, mubayad sa imong mga buhis, pinaagig masakiton nga baka. Mihatag ka ba sa Dios, og labaw pa sa imong gibayad nga buhis? Kun mingon kang, nagabayad ako sa angay kong bayran nga buhis pastor. Mahimong matuod ka niya na higala. Apan, unsa naman usab ang mahatungod sa imong paghalad sa Dios? Ang paghalad nga inubanan sa gugma. Si Jesucristo mingon kanato sa Juan 14:15. Kung nahagugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo. Hinoon, wala ko tuuhing ilalum pa kita karon ni ana. Apan interesting masayran nga ilalum sa kasuguan ni Moses, mas labaw pa sa tithing ang ilang gibuhat. Kay nasayad kitang duruha kahigayon silang nag-tithes. Ug gani gihunahuna sa uban nga tutulo kahigayon pa kana mahitabo o nahitabo. Nagapasabot lamang kana nga more than 30% ang halad nila niya ng mga adlawang ngadto sa Dios. Sa nakita sa Dios ang panulanan, iyang nakita ang paghatag sa mga adunahan ug naghatag gyud sila sa dagkong kantidad. Apan wala siya'y gikasulti kanila tungod kay mas daghan ang ilang gigahin alang silang kaugalingon. Ug iyang nakita ang paghalad sa mga kabos nga balo ug sa ilang mga paghulog niya na. Ug kumpara sa kamahal sa tanang kamtangan sa templo, labihang gamaya ra gid kayo kana sa magwalay bili ang ilang gihalad apan mao kanay gila sa Dios ingon nga bulawan sa langit nga gihatag labaw sa uban nga mihatag og daghan. Nahikurat gid ako kun sa unsang pagiha nga nakapadayon kining buluhatuna ta sa radyo kaysa matuod lamang gayod nagapadayon kini tungod lamang sa pagsuporta nini sa pipilang mga kabus nga makanunayong mihatag og 250 nga usahay muhatag og 500. Og tungod sa ilang makanunayong pagpadala nan nagapadayon kining buluhatuna sa radyo. Ang katawhang Israelita sa mga adlaw ni Malakay, kliber kayo mga kahigalag kaigsunan. Kay kung sa ilang tanaw nga murag napiang ang ilang mga baka o kahit karniro nga binuhi, ay dadunday nila kana sa templo aron ihalad, apan wala mahamuot ang Dios ni ana. Ging na nakitang ang matagusa kanato, magadala og halad kaniya sama sa usa ka saserdote balik sa daang tugon nga nagadala sa ilang mga halad. Ang matagusang magtutuo karon usa ka saserdote sa Dios. Busa, magahatag kita subay sa grasya, apan wala ka na magapasabot nga muhatag lamang kita og gamatoy kayo. Sa matuod lamang gayod, mas maayong dili na lamang kita muhatag kun mauman. Daghang katawhan nga mubayad og dakong kantidad aron lamang makatan-aw sa basketball game. Apan unsa kaha kun alang sa buluhaton sa Ginoo? Taliwala niya ng tanan mga higalag kaigsunan mo padayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 9 sa Malakay Kapitulo 1 gihapon. Og karon, dagapakiloy ako kaninyo. Pangaliw po sa kaluoy sa Dios aron siya magmaluluyon kanato. Kini mahimo pinagi sa inyong mga kahimuan. Mudawat ba ka siya kaninyo? Nagaingon si Jehova sa mga panon. Imposible kayong makapadayon sila sa pagpakaroon ingnon og dili mahigmata nga wala di ay magasubay sa kabubuton sa Dios ang ilang kasing-kasing. Mahugaw ang ilang kasing-kasing og tungod niya na mahugaw usab bisan ang ilang mga halad. Og garon sa versikulo 10 o nga may usa unta kaninyo nga magasira sa mga pultahan aron kamo dili maghaling og kalayo ibabaw sa akong halaran sa walay hinungdan. Ako wala mahamot kaninyo, nagaingon si Jehova sa mga panon, nimudawat ako sa halad diha sa inyong kamag. Sa malamang nga maingon ng Dios kanila niini, nangahimong walay kapuslanan ang tanan ninyong gibuhat nga espirituhanon o walay kaayuhan niya ng tanan, apan nagapadayon hinuon sila niya na. Karatungod kay, maingon ka na to ang versikulo 11 sa Malakay 1 gihapon. Kay gikan sa pagsubang sa adlaw, bisan ngadto sa pagsalop niini, ang ngalan ko na himong dako taliwala sa mga hintil, o sa tagsatag sa kadapit, ang insinso igahalad sa akong ngalan, o ang ulay nga halad. Kay ang akong ngalan, na himong dako taliwala sa mga hintil, nagaingon si Jehova sa mga panon. Ang Israel nagadala sa ngalan sa Dios sa kaulawan tungod sa paagi nila sa pag-alagad. Wala agad sila mga lagad kaniya sama sa ilang gibuhat sa mga adlaw ni Solomon sa dihang naimpis kayo ang Queen of Sheba sa may bisita siya kanila. Niya ng mga takna ang dili pa mga luwas wala gayod maimpis kanila tungod kay usa lamang kana ka seremonya alang kanila. Ang Dios mingon kanilang moabot rang adlaw nga ang iyang ngalan mahimong dako sa tanang mga hintil. Og kung nagunahon na kamong natuman na kanang mga butanga sa atong kapanahunan karon nan nasayop ka niya na higala, kay mamatuman pa ang tanan niya na sa katapusan sa kapanahunan sa milinyo kun milinyon og dili nining mga adlaw ta karon. Og nasayod kitang dili og dili pa halang don ang ngalan sa Dios sa tibuok kalibutan. Gikan sa bersikulo 11 gihapon, og sa tagsatag sa kadapit ang insinso igahalad sa akong ngalan ug ang ulay nga halad. Ang insinso mga higalag kay Igsuna nagapasabot og pag-ampo. Ug ang kasing-kasing nga paghalad nagapasabot sa Ginoong Hesukristo. O ganiya pa, kaya kung ngalan, mamahimong dako taliwala sa mga hintil lagaingon si Jehovah sa mga panon. Ang katuyuan sa pagpili sa Dios sa Israel, aron sila mamahimong saksi sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. O garon sa versikulo 12, Malakay uno gihapon, apan kamo nagpasipalan niya na kay kamo na nagingon man ang lamisan ni Jehovah gihugawan. Ug ang bunga niya na, bisan ang mukaw niini, talamayon man. Gipasidanan sa mga hintil ang ngalan sa Dios tungod sa gibuhat sa pipilang mga katawhang kansang mga kasing-kasing na hugawan. Busa, mipadayon sa pagpamulong kanato ang versikulo 13, uban sa pulong asama niini, kamo nag-ingon usab aniya karon, pagkamalaay niini, ug kamo nang huliad nga mayubiton niya na nagaingon si Jehovah sa mga panon, ug inyong gidala kanako kadtong nakuha pinagi sa pagpanlupig ug ang piang ug ang masakiton, mao kana ang inyong gidala aron ihalad, dawaton ko ba kana gikan sa inyong kamot nagaingon si Jehovah. Sigun pa kanato niini, kamo na nag-ingon usab aniya karon, pagkalaay niini, ug kamo nang huliad nga mayubiton niya na nagaingon si Jehovah sa mga panon. Sama lamang nga maingon silang, nagapaluya na kanako ang pag-adto sa simbahan ug sa pagbuhat niya ng tanan. O pagkamasulubon gayod niya na, mga kahigalaan, kung wala sa hustong butang ang imong kasing-kasing, mamahimong magmasulubon kagayod niya na. Aniya ang kasagaraang pangutana nga atong giatubang. Unsa angay tang pagabuhaton aron madasig ang katawhan nga muduol sa simbahan? Nakanungog na ba kamo og pulong-pulong mahatungod ni ana? O kahay unsa angay tang buhaton aron madasig ang makatawhan sa pag-attender sa atong evening service? May usa ka tawong maingon, "Nan, mudalit kita kanila og panihapon." O kahay maghimo kita og lahi kayong klasing panambahan. Imbis magatuon kita sa boring nga pagdulunan sa Biblia, nganong dili puros music ang atong buhaton o makalingaw nga programa. Kay niya na makabigdagad sila. Unsa ka makuyaw ka na manghigalag kaigsunan sa panahong mayingon ng tao nga boring kanila ang Dios, nganong mahilig ang tao sa pagsunod sa tanang ritualismo, nganong nga nagsuot sila og purpula o na nagsunod sa mga insinso uban sa paglibot-libot niya na? Mibati sila sa igong kalaay, sa espirituhanong mga butang, busa nagkinhanglan sila o mga butang na makapaggitik silang kaugalingon. Mayo sa katawang mingon, apan gihigugma ko ang pag-alagat. Bisan ako usab, apan anaay kakuyaw bisan niya na. Maingon man sa pagsunod sa tanang ritualismo. Giila kong may hustong dapit sa pagbuhat sa ritualismo. May tao akong nailhan nga may gugmaon gayd kaayo sa pulong sa Dios o sa matagsimban niya may nandan siyang buluhaton nga bogoy unan niyang pagabuhaton sa dili pa ang tanan. O usa kay ganyan na mingon siya kana kung dili ako mahimuyo kung dili ko kana pagabuhaton sa dili pa ang tanan. Busa mingon akong wala problema niya na kung nasabdan mo kana og maayo higalag kay igsunan. Balik sa mga adlaw sa amahan sa pagtuo sa mga taong Puritans, naanad na kayo sila sa pagpamati sa mga mensahe sulod sa duha ka oras. Ug bisan sa atong kapanahunan karon, malipayon kayo kitang mutanaw ug basketball game sulod sa tulo ka oras. Ug ang uban, halos maabot pa og lima ka oras sa pagtanaw sa nagkalainlaing mga salida. Ug relax kayo silang tanawon. Apan sa atong pagpamati sa minsay usahay ni pastor, bisag 30 minutos lang ang iyang sermon, anaa pa lamang sa 20 minutos ang pagpamulong ni pastor, nahikatulog na ang maong miyembro. O nasayad ako niya na tungod kay nasinatian ko kana sa dagang higayon. Sa nagapaambit ako sa mga pulong sa Dios sa bisan asang dapit, kung maabot na gani sa usa ka oras ang akong minsay kung sermon, daghan gay dayon ang mugawas. Hinon, ubay-ubay usab ang nagpabilin ug salamat kanila niya ng tanan. Manghigalag kay Igsunan, daghan kayo karon ang maayong mamati, mayong mukanta, kun mawit sa itong mga alawiton, apan ang dakong pangutana, nasabtan mo bagayad ka na? Nagmalipayan bagayad niya na ang imong kasing-kasing? Nagabuhat ka bagayad niya na tungod sa gugma mo kaniya? Nagtinguha bagayad ikaw sa pagdayag kaniya? Mayo kitang mukanta sa alawitong count your blessings, nimli one by one, apan bisan sa atong nasayrang, gipanalanginan kita niya sa tanan, wala kita magapasalamat kaniya. Bisan sa pag-ingong nalamang, Ginoo, salamat sa tanan. Manghigalag kay Igsunan, usa ka maing pahinumdum ka na sa matag-usa ka na ito, nga dilita ang ngay kalimtan sa atong pagpangalagad. Kanya tungod kay tingwa sa Dios, nga kita makasabot kayo sa iya mga pulong. Dalego ng Dios sa ulit katapusan sa iya mga pulong nga itong nakitag na tunan, hinawad ka ng mga butang, dili, mulabing kawang sa atong kinabuhay. Mag-ampo kita. O Dios nga kamahanan, salamat sa tanang kamaturan nga muna kitag natunan na usab nining kapitulo 1 sa Malakay. Inaot ka dili malabing kawang kanang tanan sa mong pagpangalagad kanin. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong mga pulong nga mong nakitag natunan. Panalingin ni kinang tanong Dios sa mong kinabuhi aron sa mong pagpangalagad kanin mo. Paday na mong masinatian o masamtan kayo ang imong gugma sa matag-usaka na mo. Kining tanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo ang mong bugtong maluluwas. Amen o Amen.